Kanyi in Washington wishing you a great weekend, Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimco ah bisha abriil ee sanadka 2022-kana waa 29 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir sabakaab. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: ku-xigeenada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo xalay la doortay iyadoo markii ugu horreysay haweenay ay noqotay guddoomiye ku-xigeen.
dadaal badan baa layla soo wadagalay, dad aad u badan oo aad u badan ayla soo dadaalay baa jira asbuucyo iyo dhowr bilood. idinkana waxaan idin leeyahay jasaakallaah. midda kale waxaan ballan qaaday oo hadda ka hor baarlamaanka iridiisa aan ka akhriyay khudbadaydii ayaan weli waxaan leeyahay waxay ku jirtaa social mediaha. intii aan sheegay inaan ka shaqayn doono soomaaliyana waxa danteeda aan ku shaqayn doono ayaan weli ballan hortiina ka qaadayaa.
waxaa kalood ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka soomaalida ku dhaqan waddanka Australia oo aragtidooda ka dhiitay guddoonka cusub ee uu yeeshay golaha shacabka olole la doonayo in magaca looga beddelo qaar ka mida waddooyinka iyo jaamacadaha Canada kuwaasoo lala xiriirinayo cunsuriyad. barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo anigoo Cabdiqaadir. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa golaha sharci dejinta ee Mareykanka weydiistay Khamiistii inay meelmariyaan 3.3 bilyan oo kaalmo dheeri ah si Ukrain ay uga caawiyaan inay iska caabiso duulaanka ciidamada Ruushka ee 5 bilood ee soo socda. golaha ayaa si aqlabiyad leh qaraar ujeedkiisu yahay in meesha laga saaro caqabadaha gaabiska ka dhigaya in Ukrain la gaarsiiyo kaalmo militari, iyadoo Biden uu aqalka cad iyadoo aqalka cad uu sheegay inaysan ka warwaraynin Ruushka balse iyadoo aqalka cad uu sheegay inaysan weeraraynin Ruushka balse ay caawinayaan Ukrain si ay isu difaacdo. aqalka cad ayaa intaasi ku daray in qorshaha cusub ee qarashgaraynta 3.3 bilyan ay ku jiri doonaan 20 bilyan oo loogu talagalay hub iyo gargaar militari oo cusub iyo 8.5 bilyan oo kaalmo dhaqaale ah oo Ukrain loogu talagalay. aqalka cad ayaa sidoo kale sheegay intaa ka soo hartay dhaqaalaha in loo isticmaali doono gargaarka wax soo saarka cuntada si loogu ogolaado ama Ukrain ay u hesho wax soo saar kale oo gudaha ah oo uu carqaladeeyey dagaalka. soo jeedinta Biden ayaa ah mid laba jibaar ka badan lacago 13.6 bilyan oo kaalmo ah oo aqalka Kongareska ay horey u ansixiyeen in la gaarsiiyo Ukrain, waxaana afhayeenka aqalka cad ay sheegtay inay kalsooni ku qabaan in golaha uu sii wadi doono taageerada Ukrain. dhinaca kale, Ruushka ayaa duqeeyey meelo uu ka bartilmaameedsaday dalka Ukrain oo ay ku jirto magaalada caasimada ee Kiev xilli uu dalkaasi booqanayay madaxa qaramada midoobe Antonio Guterres, iyadoo duqeyntan ay timid saacado un kadib markii shir jaraa'id oo wadajir ay qabteen xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres iyo madaxweynaha Ukrain Nicolas Zelensky. Guterres ayaana waxa uu shirkaasi jaraa'id ka sheegay in Ukrain ay noqotay xudunta murugada iyo xanuunka, isagoo yiri waa in la joojiyaa ama la soo afjaraa dagaalka lana taabageliyo nabadda si waafaqsan axdiga qaramada midoobay. Guterres ayaa sidoo kale kulan 9 daqiiqo socday la qaatay madaxweynaha Ukrain. madaxweynaha Turkey Recep Tayyip Erdogan ayaa xalay gaaray dalka Sacuudiga iyadoo dib u hagaajin weyn ay lagu sameeyey xiriirka u dhexeeya labada dal ee ugu miisaanka culus gobolka kadib dilkii sacuudiga ay magaalada istanbul ugu geysteen wariyihii dhaleeceyn jiray boqortooyada kamaal khashoqji. Booqashada ayaa waxay calaamad u noqonaysaa dadaalada u dambeeya ee turkiga uu ku dhisayo xiriirka wadamada ay xurgurufta ka dhexaysay ee gobolka. Sidoo kalena waxaa booqashadiisii u dambeysay ee uu ku tago sacuudiga ay ahayd 2017 markaas oo sannad kadib ay wariye jamaal khashoqji dil u geysteen wakiilo ka socda dalka sacuudiga. Hogaamiyaha turkiya ayaa waxaa garoonka diyuuradaha jidda kusoo dhaweeyey duqa magaalada maka. Booqashada erdogan ayaa imaaneysa iyadoo horaantii bishan uu turkiga joojiyey maxkamadeynta 26 eedaysane oo looga shakisan yahay inay ku lug lahayihiin dilkii wariyihii wax ku qori jiray wargeyska washington post jamaal khashoqji, kaasoo si weyn u dhaleecin jiray dhaxal sugaha dalka sacuudiga maxamed bin salmaan. dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. ramadaan kariim. aan ku bilownay, ku-xigeenka guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa xalay lagu doortay magaalada muqdisho. markii ugu horreysay taariikhda baarlamaanka soomaaliya waxaa xilka guddoomiyey ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka loo doortay haweenay. warbixin arrinkan ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle.
geedi socodka doorashada soomaaliya ayaa hadda u muuqatay inay tahay mid dhinac isku raacday marka laga reebo midda madaxweynaha. xalay fiidkii ayaa fasooli lagu soo gebagabeeyey doorashada guddoonka golaha shacabka iyadoo la doortay labada ku-xigeen. habeen ka hor ayaa la doortay guddoomiyaha golaha shacabka, taasoo ahayd mid si wanaagsan loogu hayay aadna loogu dhafray.
sheekh aadan nuur madoobe xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur madoobe.
guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxaa markii ugu horreysa soomaaliya ku soo baxday ruux dumara, waxaana loo doortay xildhibaan sacdi yaasiin xaaji samatar. xildhibaan sacdi ayaana doorashada kaga adkaatay xildhibaan maxamed cali cumar khaanuug. guushay gaartay kadib ayay la hadashay xildhibaanada golaha shacabka ee ku sugnaa teenada fasiyooni.
marka ugu horreysa waxaa mahad leh allah subxaanahu watacaala ahaa. marka labaad waxaa u mahadcelinayaa dhammaan baarlamaanka sharafta leh oo ii ogolaaday inaan maanta xilkaasi ay igu aaminaan. waxaan kaloo u mahadcelinayaa shaqaalaha dhammaan oo meesha wada jooga, bahda saxaafadda, ciidamada iyo dhammaan ehelka jooga, aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin. waxaan kale oo aan meeshaan hadda caawa ka idhaahdo oo badan ma jirto, dadaal badan baa layla soo wada galay, dad aad u badan oo aad u badan oo ila soo dadaalay baa jira asbuucyo iyo dhowr bilood. idinkana waxaa idin leeyahay jasaakallaah. midda kale waxaan ballan qaaday oo hadda ka hor baarlamaanka iridiisa aan ka akhriyey khudbadaydii ayaan weli waxaan leeyahay, waxay ku jirtaa social mediaha, intii aan sheegay inaan ka shaqayn doono soomaaliyana waxa danteeda aan ka shaqayn doono ayaan weli ballan hortiina ka qaadayaa. aad iyo aad ayaa u mahadsantiin iyadoo la soo manyahay saaki la yimi cishihii la dhaafay la wada daalan yahay. jasaakum allaah dhammaantiin, ilaahayna wadanka haynoo hagaajiyo.
sidoo kale xaala fiidkii waxaa muqdisho lagu doortay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka, waxaana ku soo baxay xildhibaan cabdullaahi abshirow.
dadka sida aad ii siiseenna aan baarlamaanka ugu shaqayn doonaa wixii khudbadii aan jeediyey ku saabsanaa iyo wixii ka dhinnaayba. xildhibaanada guud ahaan waa maadsan yihiin inta codkii siisay iyo inta aan isiinayba dhammaan way maadsan yihiin. waxaad u fiiliseen isbeddelkii guddoonka cusubna oo anigaan ka mid ahayna wuxuu ka shaqayn doonaa baarlamaanka dhisidiisa ee golaha shacabka inaan dhisno oo aan ka dhigno baarlamaan ka duwan baarlamaanadii hore, shaqaalaha baarlamaankana aan qiyeyno. marka farxadda iga badantay hadal badan ma jire, waxaa idin leeyahay waa maasantii kulligiina xildhibaanada aad ay umaadsan yihiin. maxaan rabaa wixii hadala waa golaha baarlamaanka ee noo yaallaan dhib ma lahan doodihii wixii, laakiin waxaan umahadcelinayaa guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee hore xildhibaan maad cabdalla cawad oo aan tartan ku wadi jirnay. aad u umaadsan yahay tartankana, wuxuu ahaa tartan furan. aqbalaadii uu aqbalay anigana waa sidoo kale waa ku kalsoonahay in xildhibaanada codkooda si saxaya u dhiibteen. marka waxaa idin leeyahay dhammaan guul soomaaliya guula u soo yitay dowladda sidii aad bilaabatay wixii hadda ka dambeeyana waxaan ka shaqaynaynaa gudoon ahaan sidii aan u dhisi lahayd dowlad soomaaliyeed oo ugu horreeya madaxweynihii qaranka inaan dhisino kadibna aan waddankii dib u yeelhelno dhibaatada aan ka saarno abaaraha jirana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dulqaado waa maasantii
dib u dhaca ku yimida doorashada daruufaha adag ee dalka ka jira maalmo adag oo dul hubanaya doorashada soomaaliya ayaa hadda u muuqataa in lasoo gaaro meel dhammaad ah lagana soo gudbo marxalada ay ka mid ahaayeen in meelaha qaar muqdisho ciidamada dowladda dhexdooda dhufaysa isku qoteen waxaana doorashada soomaaliya xilligan ay dhacaysaa iyadoo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha muddo-khaleedkiisu dhammaada maxamed cabdulaahi farmaajo aysan salaanta si qaadin cabdulqaadir okey v o a muqdisho
soomaalida degan dalka australia ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashadii guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo ku-xigeenadiisa dadkan ayaa si gaara isu dul taagay haweeneyda loo doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka taasoo noqotay gabadhii ugu horreysay taariikhda ee xilkaasi ka qabata baarlamaanka soomaaliya wariyaheenna dalka australia ibraahim cumar baafo ayaa warbixintan noo soo diray
waxay ahayd doorasho ay dhegta u taagayeen ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan soomaalida ku dhaqan australia ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay doorashadan golaha shacabka guddoonka iyo ku-xigeenadiisa waxaana ugu horeeya siciid jiinle oo jooga magaalada melbourne
golaha shacabka soomaaliyeed doorashadii xalay sameeyeen waa doorasho taariikhi ah waa doorasho ummadda sugaysay waxaan rajeynayaa inay wax weyn ummadda u qabtaan taasoo ah meesha keliya oo sharciga iyo nidaamka iyo kala dambeynta ilaalisa waa baarlamanka taasna waxa weeye waxaan ka sugeynaa inuu noqdo baarlamankan kii 11-aad ah mid aada loo taariikhda meel dahab ka gala
cabdixamiid ciise waxa uu ku nool yahay magaalada beth ee galbeedka australia waxa uu isna uu dhiibanayaa aragtidiisa ku aadan ee qaabka u dhacday doorashada
waa arrin aada loogu farxo sida ay doorashada u dhacday guddoomiyaha la doortay iyo ku-xigeenadiisa waxaan soo dhoweynayaa inuu isbeddel yimaado waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka in loo doortay qof dumar oo soomaaliyeed waxayna noqonaysaa tusaale fiican oo ay dumarku hiigsadaan ama xaqooda ay markasta ku helaan waa arrin aada loogu farxo guul u soo hoyotay qof kastoo soomaali awe
nadiifa maxamed oo werabi joogta ee magaalada melbourne ayaa iyana aada ugu faraxsan in dumarku ay hoggaanka golaha shacabka ku-xigeenkii koowaad ay noqdaan markii ugu horreysay
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa markii ugu horreysay oo gabar soomaaliyeed taariikhda noqota guddoomiye ku-xigeen aqalka baarlamaanka golaha shacabka marka waxaan leeyahay hambalyo sacdiyo waxaan kaa rajeynayaa in aada noqotid gabadhii gabdhaha soomaaliyeed u helin lahayd adigoon ogahay inaad horeba ugu helin jirtay oo aan la socdo waajibaadka aad ka gudatay budland haddana waxaan ku leeyahay intaa ay ka badan baan kaa rajeynaynaa
waxaa taariikhda baaldahaba ka galay golaha shacabka soomaaliyeed oo doortay guddoomiye ku-xigeenkii u horreeyey oo haweena oo ay u doorteen guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad waana arrin taariikhi ah oo baal dahab ka gashay waxayna ku tusaysaa biseelka ummadda soomaaliyeed ee gaartay
cabduqaadir khaliif ayaa isna aragtidiisa v o eda la wadaagay
isbeddelka dhacay waxaan aaminsanahay inuu ahaay mid loo baahnaay mid ummadda soomaaliyeed meel kasta u yoogtaan ay isaga intooda badan ay ku wada qanacsan yihiin waxaan isleeyahay waa mid tegaya furihii xalka dhibaatooyinkii taagnaa iyo isfahamwaaga iyo ismariwaaga ka taagnaa soomaaliya in uu yahay ayaan aaminsanahay waxaan rajaynayaa sidoo kale qaybta kale ee dowladda ka dhimana in isagana isbeddel la yaqaan oo dhaco waxaan baaqu dirayaa baarlamaanka baarlamaano waxaan idinka codsanayaa maanta in aad taariikh ka tagtaan xukunka nin walba intii ilahay ugu talagalo iyo buu joogi doonaa nin jecelna ma sii joogi doono nin necebna kama tegi doono sidaas daraaddeed waxaa laydinka rabaa maanta inaad ku doorataan qofka aad keenaysaan qof soomaali furi qof xal u noqda inaad keentaan oo aadna ku dooran saaxiib qabiil xisbi midna inaadna ku dooran ayaa laydinka codsanayaa ee aad keentaan xalkii ummadda soomaaliyeed inaad maanta keentaan ayaa laydinka rabaa
shariif sheekh faarax waxa uu u arkaa in doorashadan aysan ahayn mid ku timid qaab xisbiyo balse waa uu ku faraxsan yahay siday u dhacday
anigu maan balyeenaye waa u ducaynaya waxay mudan yihiin duco mas-uuliyad bay qaadeen ummadda soomaaliyeed oo dhan bay mas-uul u yihiin. ilaahay xilka hala garab galo, waana bil ramadaan ah la ducay. aragtida aan ku aadan social media aada u qabsatay oo soomaalidu aada u wadwado ah, mucaarad baa ku shubtay iyo muxaafid weeye kaasi, anuma qaba inay sidaa tahay, sababtoo ah soomaalidu xisbiyo siyaasadeed oo ka jiray ma jirin. waxaa lagu cabiri karaa haddii xisbi siyaasadeed uu jiro oo ninku ka tirsanaa ama gabadhu ka tirsanayd baa la oran karaa xisbi siyaasadeed, xisbigaasaa guulaystay oo codadka ugu badnaa qaatay. marka soomaalidu waa gurgurtaa inta xisbi laga gaaraya, marka qiimeyn badan oo miqyaasa lama samayn karo. marka waa u ducaynaynaa, waxaana rajaynayaa insha allaahu guddoomiyaha cusub dulmigii laga galay gobolka Gedo oo 16-kii xildhibaan ahaa inuu go-aan wanaagsan oo cadaalada ka gaara oo ay baarlamaanku ka gaaraan baan rajaynaynaa, haddii allah qaadirka ogolaado, iyo dadka dhammaanba dulmiga lagu haysto oo aan wax cad loo haynin.
intaasi waxaa ku dhan aragtiyada kala duwan ee soomaalida ku dhaqan dalkan Australia. aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo warbixintan idinkaga soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
dalka Canada waxaa ka socday muddooyinkii dambe olole lagu dalbanayo in magacyada laga bedelo wadooyin iyo jaamacado dadkii loogu magac daray lala xiriirinayo gumaysiga dadka madow iyo dhibaatooyin kale oo ka dhan ahaa aadanaha. dad badan oo reer Canada ah oo ay Soomaalida qaar ka mid yihiin ayaa codkooda ku biiriyey qorshayaasha magaca looga bedelayo jaamacadaha iyo dugsiyo kale ee waxbarashada oo ay ugu dambeysay jaamacadda Ryerson oo ay dhigtaan Soomaali badan. wariyaha V O A ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
guddiga maamula jaamacadda Ryerson ee magaalada Toronto ayaa si rasmi ah talaadadii ugu codeeyey in magaca jaamacadda loo bedelo Toronto Metropolitan University. waa jaamacaddii ugu dambeysay Canada ee magaca laga bedelo sababa la xiriira in qofka lagu magacaabay jaamacadda lala xiriirinayo nacayb iyo dhibaateynta dadka madow iyo kuwa loogu yimid dalkan ee native-ka. sidoo kale guddigu waxa ay soo jeediyeen inaanan dib loo taagin taalada ninka jaamacadda lagu magacaabay ee Egerton Ryerson oo bilooyin ka hor dibadbaxyaal caraysan ay burburiyeen iyagoo ku doodaya inuusan u qadmin intaala loo dhiso. Ryerson ayaa la sheegay inuu ku jiray nacayb, islamarkaana uu kaalin weyn ku lahaa in caruurta dadka hindida ah ee dalkan loogu yimid si xooga waalidiintooda looga soo qaado kadibna lagu xareeyo goob ay dowladdu samaysay si looga suuliyo dhaqankooda iyo diintooda, halkaasoo ay ku dhinteen qiyaas ahaan sida la sheegay 3,200 ilaa 6,000 oo caruurtaasi ah. maxamed xasan oo wax ka bartay jaamacadda Ryerson ayaan xilli hore weydiiyey sida ay ku bilaabatay darabka la xiriira magac ka bedelista jaamacadda.
hadalhayntan waxay bilaabatay kadib markii ay baraha bulshada ay kumanaan kun oo arday ay ku codsadeen in la fujiyo haykalka ama taallo oo ku dheganaa sawirka ninka loogu magac daray jaamacaddan ee la dhaho Egerton Ryerson, ninkaas caan ku ahaa ee cunsuriyad iyo nacayb uu qabay dadka native-ka ah ee waddanka loogu yimid. waxaana lagu xasuustaa oo taariikh madow ku lahaa qaabkii uu ula dhaqmay dadka native-ka ah, taasoo dhibaato weyn kasoo gaadhay dadka native-ka ah oo dhaqankoodii iyo luuqadahoodii la burburiyey.
jaamacadda Ryerson ayaa la aasaasay sanadkii 1984. dalabka magaca looga bedelayo jaamacadda oo muddo soo jiitamaysay waxaa soo dedejiyey go-aankan kadib markii bartamihii sanadkii hore qalfoofka ilaa 215 caruur ah oo qaarkood ahaa 3 jir laga helay meel u dhow iskuul ay deganaan jireen, waxna ka baran jireen caruurta dadjooga loogu yimid dalkan Canada. caruurtan ayaa ahaa arday wax ka baranaysay dugsiga Kamloops Indian Residential School ee gobolka British Columbia, kaasoo la xiray sanadkii 1987. ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa warka helitaanka haraaga caruurtan xilligaasi ku tilmaamay qalbi jab. dad aad u badan ayaa saxiixay dalabka magac ka bedelida jaamacadda Ryerson, soomaalida ayaana ka mid a dadkaasi. waa kan abukaate Cabdulaahi Barawoolo, gabadhiisa wax ka baratay jaamacaddaasi.
Ryerson wuxuu ka mid ahaa dadkii cunsuriyiinta ahaa oo madowga necbaa oo indigenouska necbaa oo ka shaqeeyey sidii loo hirgeliyey residential iskuulka loo hirgeliyey oo indigenouska ilmahooda inta laga soo qaaday meeshaas la geeyey oo lagu abuse gareeyey oo dhaqankii laga bedelay oo luqadii laga bedelay ayuu ka jiray. marka ninkaas cunsuri u ahaa ma istaahilo in jaamacad weyn oo Soomaali ay ka mid tahay wadadka ka qalinjabiyey gabadhayda ayaa ka mid ah waxay ka qalinjabisay public health and safety ay Radisson uga qalinjabisay.
Websiteka iyo baraha bulshada jaamacadda ayaa durba lagu baahiyey magaca cusub ee jaamacadda ee Toronto Metropolitan University. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku soo dhaweeyey magac ka beddelista. Ardaydii hore jaamacadda uga qalinjibiyey ayaa hadda dib u dirsanaya shahaado ay ku qoran tahay magaca cusub ee loo bixiyey jaamacadda. Ololahan magac ka beddelidda dugsiyada waxbarashada ayaa sidoo kale horseeday in dugsigii sare ee Benjamin Van magaca laga beddelo sanadkii hore oo loogu magac daro Allaahu naxariistay Hodanaale oo ahayd gabar Soomaali Kanadiyaana oo 2019-kii lagu dilay magaalada Kismaayo. Benjamin Van ayaa sidoo kale lala xiriiriyey ka ganacsiga dadka madow ee qarnigii 18-aad. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka, waxaana la diyaar ah Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo nooga soo diray magaalada London.
waan dawladda Mareykanka waxay ku fahamahoodii ka eedaysay shidaalka iyo saliidda iyadoo labada dal ee saliidda ugu badan soo saara wadamada bariga dhexe ee Sacuudiga iyo Imaaraadku oo ay xulifay yihiin Washington ay diideen inay soo saaraan saliid dheeraad ah halkii ay u taagan yahay xiriirka diblomaasi ee Riyadh iyo Washington iyo waliba Abu Dhabi. Barnaamijkeena amuuraha Islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo ka dhageystayaal waxa aynu ku lafagureynaa amuurtan. Qiimaha saliidda gaar ahaana wadamada Yurub iyo Mareykanka ayaa aada u kacay waxaa keenay dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Abu Dhabi iyo Riyadhba si cad ayay u diideen inay kordhiyaan saliidda ay soo saaraan. Waa go'aamo aan looga baran. Arrinkani waxa uu ka cadhaysiiyey Washington iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxda Yurub gaar ahaana wadamada Bulgaria iyo Poland ay raadinayaan nidaam ay ku yareeyaan ku tiirsanaanta saliidda Ruushka. Laakiin tani waxay u muuqataa inay adag tahay. Dagaalka socday 6 toddobaad ee Moscow iyo Kiev xaalado badan ayuu meelo badan oo caalamka ah ka abuuray, laakiin xaaladda ugu weyni waxay ka taagan tahay Mareykanka iyo labada dal ee Sacuudiga iyo Imaaraadka oo iminka u muuqda inay su'aal geliyeen xuliifadii ka dhaxaysay oo lagu tilmaami jiray laba taabtaan. Dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe qaarkood waxay aaminsan yihiin in aanay Abu Dhabi iyo Riyadh si cad uga hor iman karin dalabaadka Washington, laakiin waxa u muuqata in wax badan ay isbedeleen. Waa sidee haddaba iminka xaalka dhabta ah ee xiriirka Imaaraadka, Sacuudiga iyo Washington? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fuud Cadde oo degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ahna falanqeeye.
Run ahaantii xiriirka ka dhexeeya Washington, Sacuudiga iyo Imaaraadka oo isku dhinaca waxaa lagu tilmaami jiray xidhiidhada ugu fiican ee Mareykanku la leeyahay bariga dhexe, laakiin sanadadii u dambeeyey waxaad moodaysay in mugdi fara badan ku soo daahmayey laga soo bilaabo dhammaadkii xukunkii Trump waqtiga ay dhacday cunaqabateyntii wadamada khaliijku ku soo rogeen dalka Qatar, taasoo ay gacan weyn ka filayeen wadamada Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadku in ay Mareykanku ku raaci doonaan cunaqabateynta. Waxase arrintu ay maxaa dabku dab gaas lagu sii shubay ka dhigay markii xukunka Trump maxaa u dhamaaday oo John Biden yimi, dhammaan arrimuhu sidii horeba way ka sii dareen. Marka lagu daro maxaa ahdeen Maxamed bin Salman oo ah dhaxal sugaha Sacuudi Arabiya aabihii u magacaabay oo aan totally lagaga faraxsanayn aqalka cad dhaxal suganimadiisa iyo habmaamulkiisaba, waxaa kaloo arrinta uga sii daray markii madaxweyne John Biden sanadkan gudihiisa mar uu booqday amiirka dalka Qatar. Dalka Qatar loo aqoonsaday inuu yahay dal xushmad gaar leh oo maqaam gaar leh oo ka duwan maxaa ahdeen dalalka kale ee khaliijka. Arrintaas waxay keentay walwal badan iyo mugdi badan gelisay xiriirka ka dhexeeya dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo xukuumadda Washington.
Dhinaca kale, inay wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka ay si qayaxan u diideen dalabka madaxweyne Joe Biden oo xataa mararka qaarkood ila diblomaasiyadeed ay sheegeen inay ka cagajiideen inay telefoonka ka qabtaan xiriirka Mareykanka iyo wadamadaasi halkii ugu hooseysay ayuu gaaray. Haddii uu arrinku sidan sii ahaado oo labadaasi wadan ay diidaan inay kordhiyaan saliidda ay soo saaraan, saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa dagaalka Ukraine ama culayska reer galbeedku ku hayaan Moscow? Waa kan mar kale Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fuud Cadde.
Dabcan, haddii Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabtu ay diidaan inay kordhiyaan wax soo saarka saliidda ay caalamka u dhoofiyaan, waxay dabka ku sii shidi doontaa sixir bararka adduunyada ee
saliidda suuqyada kala iibsiga saliidda, waxaanay noqon doontaa sixir bararkii dunida ugu daraaba dunida maxaa saameyn doona, gaar ahaan qaarada Yurub iyo Africa iyo Asia inteeda kaleba. Marka waxay noqonaysaa arrintaasi kudkii oo kaba loo talay haddii ay Imaaraadka iyo Sacuudi Arabiya diidaan inay shidaalka saylada ay keenayaan ay kordhiyaan. Waxaan odhan karnaa waa ciqaab kale oo ay dunidu la kulmayso. Marka arrintaasi waa arrin maxay ahdee dunida ku ah dhibaato cawaaqib xumo badanna keenaysa oo laga dhaxli karo.
Waxaa laga yaabaa sida ay aaminsan yihiin dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe in xiriirkan xumaada ee dalalkaasi iyo Mareykanka inay Washington ku khasbanaato inay ka debciso Iran, sidoo kalena xiriir labageesood ah oo loo siman yahay ay la yeelato Ankara. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
Adiyu maadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii Nabi Ammaanka ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Soma Ramadaanka ayaan ku soo afmeereynaa idaacaddeennii Saaka iyo Caalamka. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdulqaadir ah, tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.